18. bab Yermeya Rebbin şu sözü ayan bolly. Tur, küýdegäriň öýüne gir. Sözlerimi şol ýerde saňa ayan ederim. Men küýdegäriň öýüne gitdim. Men onuň çarhyň başyna işläp oturanyny gördüm. Küýdegäriň toýundan ýasaýan küýdesi eline döwlenýär. Ol öz isleýişi ýaly, falçykdan başga bir küýde ýasady. Ondan maňa ýene Rebbiň şu sözi aýan boldy. Ey Israil halky, men näsidi, bu küýdegäriň ýasaýyşy ýaly, ýasap bilmerinmi? Muny men Reb aýdýandyryn. Edil küýdegäriň elini, toýun nähil bolsa, siz hem meniň elimde şeýlesiňiz. Ey Israil halky, men bir milleti ýa-da paçalygy sogurup taşlamak, yumurup ýok etmek barada jar etsem, Emma gurrunneden bu milletim sonno erbetliginden döntü, onun başından indirecek betbatlığından el çekerin. Aydali men bir milleti ya da paçalığı bir karar edip bina etmek hakkında car eden oltum. Emma bu millet menin nazarımda pis işler edip sözüme kulak asmasa, onu men ona edecek yaşlılığımdan el çekerin. Sonun için hem inni Yahuda halkı bilen Yerusalim ilatına Reb şeyle diyerdi. Men size karşı erbet pikirler tutup başınıza bela vetir getirerin. İnni her biriniz pis yollarınızdan dönün. Yaşayışınızı ve hareketlerinizi düzedin. Emma olur. Bidireklik. Biz öz pikirlerimizi eğeririz. Kesirlik bilen öz erbet niyetlerimize göre hareket ederiz. Diyerler. Bunun için Reb şeyle diyer. Milletler arasında soran Bular ýalzady kim eşidipdir? Israil boy gyýdy, ören elhenç iş etdi. Livanyň gary onuň beýik gaýalaryny hey terk edermi? Onuň uzakdan akýan sowuk buloklary hey kesilermi? Emma halkym bolsa, meni terk etdi. Biderek hudaýlara tütötki ýakdy. Bu hudaýlar olaryň gitjek ýollaryny, owalky ýollarda büdürmeklerine sebäp boldylar. Olar çarkanlıklı yoldan yürüp, doğru yolu terk ettiler. Olar bu yurdu, elgençliğe, ebedilik maskaracılığı övürdüler. Onun geçerlerin bağrını korku basar. Olar gen alıp başlarını yaykarlar. Oları düşmanlarının önünü, günnogor şemali kemiğin pıtradarın. Başlarından betbatlık iğnen günü, yüzümü değildi, yengtemi görkederin. Sonlu halk. Gelin Yermeya garşy dil düşelin. Ruhaniläriň öwretjek kanuny da, akyldarlaryň berjek maslahaty da, peýgamberleriň aýan etjek sözü de ýeterli ahyryn. Gelin oňa dilimiz bilen hüjüm edelin. Hiç bir sözüne gulak atmalyň, diýdi. Ya Rab, sen maňa gulak goý, garşydaşlarymyň sesini eşit. Ýaşylyga ýamanlyk edilermi? Emma olar janymy almak üçin çukur gazdylar. Gazabyny olardan soğumak, olara yaşılık dileme üçin huzurunda nähil duranymy ýadyňa sal. Munun üçin çağalaryny aşlyga ber, kesgir gylyjy tapşyr, aýallary perdensiz dul galtyn, erkeklerini ajal alsyn, ýaş ýigitleri söwüşde gylyçdan ölsün. Üstlerine garakçylary duýdansy dökenindi, öýlerinden daady periýat eşdiltin. Çünki meni tutma üçin çukur gazdylar, Ayağımın aslına gizliğin tuzak kurdular. Ya Rab, sen men öldürme üçin edilen bu dildüşüklerin bağrını bilýänsin. Olaryň ýadyny bagyşlama. Günahlaryny nazaryňdan düşürme. Goý olar huzurunda ýykylsınlar. Olara garşy gazabyňda hereket et.